Nechte se inspirovat příběhy obyčejných lidí, kteří se rozhodli žít tak trochu neobyčejný život. Cestují po světě, pracují v zahraničí nebo vydělávají online. Nebavíme se však jen o cestování, ale i o životě jako takovém. Chci vám pomocí těchto příběhů ukázat, že žít se dá i jinak, než nás učili, a že život může být i víc než jen práce od 9 do 5. Mé jméno je Niky a vy ladíte podcast Svět je cool. Ahoj, vítám tě u poslechu podcastu Svět je cool. Dneska nahrávám s Lucí Doležalovou, která je cestovatelka a po zkušenosti z Working Holiday na Novém Zélandu a v Kanadě vyzkoušela takovou trochu netradiční zemi i Japonsko. Chci se s ní bavit o tom, jak je vůbec napadlo odcestovat do Japonska, jak získali Working Holiday víza, co tam dělali a jak dlouho tam nakonec vydrželi. Lucie se v současnosti nachází zpátky na Novém Zélandu, takže taky určitě zabrousíme na téma Working Holiday Nový Zéland a budu se s ní bavit o jejím životě na Zélandu a taky o tom, jak se vlastně dostala zpátky na Zéland, když svoje první Working Holiday víza vyčerpala. Ale kam nás náš rozhovor zavede, to jako obvykle nevím a vy se na to budete muset počkat. Tak to nebudeme dále prodlužovat a voláme Lucii.
Ahoj, Niky.
Nazdar, Lucie. Vítám tě v podcastu Svět je cool. Jak se máš?
Super, teďka na Zélandu se nám konečně oteplilo, takže teďka už je to fajn. I v pohodě na žití v autě.
Jo, hele, tak nám popiš nám svůj setup. Kde seš teďka, kde se nacházíš?
Momentálně se nacházím v Cromwellu, kde žiju v autě, ne že to na mě práskneš, nebo práskne to někdo ostatní, ale momentálně žiju na Freedom Campingu, kde můžu spát pouze 3 dny do měsíce a já tam žiju už 3 týdny kute.
Takže taková zélandská klasika prostě.
Přesně tak.
Ale o Zélandu jsem se s tebou nechtěla bavit, teda budu se s tebou o tom bavit asi v později, v té druhé části, ale já už jsem na začátek trošku říkala, že se s tebou hlavně chci bavit o Working Holiday v Japonsku, protože vlastně já neznám nikoho, kdo by odjel na tyhle víza do Japonska a prostě mi to přijde zajímavý a myslím si, že by to mohlo přijít zajímavý i ostatním lidem. Takže mi prosím tě řekni, jak vás napadlo odjet do Japonska?
Mělo to vlastně jeden hlavní důvod a to je sníh. Protože Japonsko je známý sněhem, že je tam nejlepší prašan na světě. A my jsme takový zapálený lyžaři snowboardisti, takže Japonsko bylo pro nás jasná volba na vyzkoušení. Jestli to je opravdu tak nebo ne.
Jo, a že když říkáš my, tak mluvíš o boyfriendovi.
Přesně tak, jela jsem tam s přítelem, plus ještě jel s náma jeho kamarád ze Slovenska a vlastně nezávisle na nás jel ještě jeden pár kámoši, který jsme potkali v Kanadě. Ale byli jsme tam vlastně všichni spolu.
Jo, a všichni teda jste žádali o Working Holiday víza.
Všichni jsme měli Working Holiday víza a víceméně, jo, na Slovensku to asi funguje podobně jako v Čechách.
No a jak se žádá o tyhle víza?
No, na jednu stranu je to vlastně strašně jednoduchý, ale na druhou stranu komplikovaný. A protože kvota je 400 míst za rok, jenže Japonsko není úplně populární, takže ta kvota se nikdy nevyčerpá, takže to víceméně dostane každej. Akorát se o to musí žádat přímo na japonské ambasádě v Praze. Takže se o to nedá zažádat online a musí být člověk opravdu doma. Což je to trošku nevýhoda, no. Takže všechno jede papírovou formou a musí tam člověk přijít jako opravdu sám.
Jo, a jaký jsou podmínky? Nebo já myslím, že ty víza jsou do 30 let, že jo?
Přesně tak, víza jsou 18 až 30 let. A co je hlavní rozdíl, nebo taková výjimka oproti těm ostatním Working Holiday, protože ty Working Holiday jsou, hlavní účel je dovolená. Takže když člověk žádá o ty víza, tak se musí tvářit, že tam jede na dovolenou. Že tam nejede za účelem výdělku, ale na dovolenou a sem tam si možná někde přivydělá. Ale rozhodně se ten člověk nesmí tvářit, že tam chce jít třeba rok v kuse pracovat.
Uh-huh. A ty k těm vízům, teda když o to žádáš, tak ty tam musíš připojit nějaký jako dopis, kde popisuješ, co tam teda budeš dělat a jaký jsou tvoje plány?
Přesně tak, můžu ti klidně vyjmenovat veškerý ty žádosti a veškerý papíry, co jsme všechno dokládali, jestli můžu pustit.
Hele, klidně, klidně spusti, no. Ono to se nebude moc zajímavý, ale pro někoho, kdo bys tam chystal, tak jako docela přínosný. A asi, jak to, když to říkáš takhle, tak to asi nebude úplně málo.
No je to pár bodíků tady mám, no.
Tak povídej.
Takže první je pas a je potřeba přinést originál pasu. Takže bacha na to, nejde o žádnou kopii, musí se tam přinést pas, který se tam potom nechá, protože oni na té ambasádě, když vám ty víza přiklepnou, což pravděpodobně přiklepnou, tak vám ty víza nalepí do toho pasu. Takže jste třeba týden až 14 dní bez svého pasu.
Jo, takže to trvá třeba 14 dní, než tam přijdeš, požádáš a pak jako necháš jim tam pas a čekáš. Aha.
Přesně tak, no. Mně se cca po týdnu ozvali, že po mně chtěli ještě něco dodat, takže proto mi to trvalo trošku díl, ale myslím si, že tak do týdne, když ten člověk opravdu všechno splní, tak by to mělo být. A pak se zase musí ten pas vyzvednout.
Okay.
Což je trošku nepraktický, když člověk nebydlí v Praze, takže ty musí udělat dvě návštěvy.
Jo, pravda, no, vlastně. Ty, když o ty víza žádáš, takže jako žádáš z Prahy, ale že oni tam někde psali, že ty tam jako že musíš v té Praze být, nebo ne v Praze, ale jako by v Česku být, že tam nemůžeš jenom přijet si požádat o ty víza. Nenarazila jsi na nějakou takovouhle poznámku, nebo je to pravda? Protože my o to máme, někde máme na stránkách jako by ty podmínky a já si myslím, že tam právě někde, když jsme to hledali, takže jsme právě někde narazili na to, že by hrozilo, že ti ty víza nedají, když jako bys bydlela právě třeba někde v cizině a odjela si do Česka jenom požádat o ty víza. Že oni jako by fakt asi jako chcou, aby ten člověk tam odjel prostě normálně z Česka. Ale nevím, možná kecám.
Hele, četla jsem v podmínkách, zkoumala jsem to ještě teďka před chvilkou, že člověk vlastně musí mít trvalý pobyt v Čechách, ale není tam nějak jakoby uvedený, jestli tady musí žít, protože ty kamarádi, co jeli taky s náma, tak ty žijou v Kanadě už několik let a přijeli vlastně z Kanady do Čech, zažádali si o ty víza do Japonska a jeli rovnou do Japonska, takže v Čechách nebyli moc
Jo.
dlouho a dostali to.
Ok, tak asi se to neřeší.
A navíc u mě, když mi projížděla ten pas, tak koukala a říkala, že já tady vidím, že tady máte nějaký jiný working holiday, Kanada a Zéland, takže takhle asi jezdíte. No tak to už víte asi, co vás čeká, takže to asi nebylo překážkou.
Aha, jo. Tak můžeš pokračovat.
Tak jo, takže na tu žádost je potřeba pas, donést fotku, vyplnit formuláře, kde je nějaký základní info o sobě, což je na dvě stránky, potom CVčko, který se vlastně vyplňuje dle jejich formuláře. Nevím teda, na co oni potřebují CVčko, když tam vlastně nemáš je pracovat. Dále
Ano.
potom vyplněný itinerář cesty, kde opravdu po mně chtěli jakoby rozepsat, kam jedu, jak dlouho tam budu, nechtěli teda po mně, jako kde budu ubytovaná a tak, ale opravdu rozepsaný itinerář cesty na celý rok nebo na celou tu dobu, co tam člověk jede. Potom dopis, kde vlastně člověk musí vypsat, proč tam chce jet. A to je takový jako ospěvování Japonska, kde si člověk musí vymyslet, že já jsem tam napsala, že miluju seafood, přitom to moc nemusím, takže kvůli tomu, že chci do Japonska, že chci poznávat japonskou kulturu a prostě jsem ospěvovala Japonsko, jak mě to hrozně zajímá a chci se naučit japonštinu a takže jsem jim tam trošku lhala.
Jasný.
Další je lékařská zpráva, takže se člověk musí dojít k praktickému lékaři, aby vám vypsal papír, že jste zdraví, plus přeložit do angličtiny a výpis z účtu, že máte dostatek peněz. Cca 45 tisíc. Je to vlastně na důkaz toho, že na začátek máte nějaký peníze.
Jo. A když jsme u těch peněz, kolik ty víza stojí?
Jsou zadarmo.
Aha.
Což je fajn, že jsou zadarmo. Oproti ostatním.
Tak to jsou asi jediný.
No, což je super, no. A potom vlastně, když člověk dostane ty víza, tak by měl do 3 měsíců vycestovat do toho Japonska.
Do 3 měsíců. To je taky rozdíl, protože na ostatní můžeš, máš vlastně rok, že jo, od té doby, co je obdržíš.
Hele, četla jsem to v podmínkách, ale vlastně, když jsem to dostala, ty víza, tak tam nikde nebylo, teďka nevím, možná bych kecala, že to na těch vízech bylo napsané.
To asi jedno. Podle mě jsme tak jako polovinu lidí odradili už teďka, když nám je řekla, co to všechno obnáší.
Je to zadarmo, je to super, zkuste to.
Ale na druhou stranu je to zadarmo, takže vlastně nemáte co ztratit, že jo?
Přesně tak. A hlavně se nikdy nevyčerpala ta kvota, takže když si člověk dá s tím tu práci, tady jim naslibovat a vypsat, jak je Japonsko skvělý, tak je velká pravděpodobnost, že ty víza dostanete.
OK. Hele, takže dostali jste víza, odfrčeli jste do Japonska, no a co jste tam dělali?
Pracovali jsme v zimním středisku, nebo my jsme přímo nepracovali jakoby v lyžařském areálu, ale pracovali jsme v takovém hotelovém rezortu. Naše pozice se jmenovala... No to už vlastně ani nevím. Každopádně jsme dělali řidiče. Vlastně ten náš hotelový rezort byl cca 5 minut cesty od lyžařského střediska a tam moc nefunguje veřejná doprava. A takže my jsme vlastně vozili hosty z toho našeho rezortu do lyžařského střediska nebo na večeři nebo do obchodu, kam oni si vlastně zamanuli, protože my jsme byli jakoby trošku mimo z toho centra.
Aha.
Který bylo jakoby opravdu maličkatý, tam všechno v tom niseku, kde jsme přesně byli, tam to bylo všechno takový, všechno na jednom místě naplácený a my jsme byli kousek dál teda.
A mě teda zajímá, vy jste si vybrali místo, kam chcete jet na základě toho, že tam je to lyžařský středisko a vy jste tam jeli hlavně lyžovat, takže vy jste si vybrali místo a pak jste hledali práci v tom místě, nebo jak to bylo? Nebo jak jste hledali práci?
Přesně tak to bylo. V Japonsku jsou vlastně dvě místa, které jsou nejznámější na lyžování. Jedno je Hakuba, která je na hlavním ostrově, na Honšu, a nebo potom je Niseko, a to je na Hokkaidě. A my jsme se nakonec rozhodli pro to Hokkaido. Takže jsme si prvně vybrali místo na lyžování a pak jsme začali hledat práci.
No a jak to probíhalo, to hledání práce? Hledali jste už z domu?
Jo, přesně tak, hledali jsme už z domu a my jsme to měli ještě trošku jednodušší, protože Kristiánova kamarádka z Kanady pracovala v té samé firmě pár roku předtím, takže ona jim tam napsala, že jsme skvělí, pracovití a že by nás měli přijmout a my jsme jim napsali, že máme zájem o práci.
Aha, takže vás hnedka vzali.
Ale kamarádi třeba, ty, co tam měli s náma, tak ty scháněli už z Prahy a měli to domluvené všechno dopředu.
Takže ti pracovali jakoby na stejném místě, ale pro jinou firmu, nebo dělali něco jiného?
Tak, oni pracovali ve stejném městě, ale jinde. Jiný hotel.
Jo, a ta práce, nebo spíš jako, když nemluvíte japonsky, což předpokládám, že nemluvíte, tak je to jako nějaký problém, nebo ty lyžařské střediska fakt jako fungují hodně v angličtině, že tam to jako vůbec není problém, když hledáš práci, nebo když chceš práci?
Angličtinou se dá v Japonsku najít práce. Řekla bych, že možná v Tokiu nebude problém, a nebo potom turistický místa. Jinak bez japonštiny se tam člověk ani neškrtne. Protože oni, ty Japonci, neumějí moc dobře anglicky. Spíš skoro nikdo neumí anglicky. Angličtina je fakt jako na špatném levelu u Japonců, takže fakt se člověk musí vybrat nějaký turistický místo, což tadyhle to Niseko bylo víceméně jenom turistický. Jezdilo nám tam pár Japonců, ale většina, 90% byli cizinci. Takže tam právě naopak byla potřeba ta angličtina.
Mm-hmm. Takže když bych chtěla do Japonska, tak prostě musím hledat práci v turistických oblastech. No a jako jakou práci bych tam teda jako mohla dělat teoreticky?
No určitě hotely, práce v hotelu, tam všechno možné, uklízení, recepční, dost tam frčí i takový ty... Jak ti vezmou kufry a pomůžou ti s kuframa. Jo. Potom řidiči a restaurace, bary, a nebo potom ještě instruktoři.
Jo. Mhm.
tam právě v tom lyžařském středisku, tam to frčí úplně, tam je to hodně populární. A co ještě teda dodám k těm vízům, když je člověk instruktor, tak do Japonska jsou speciální víza na instruktory, že myslím si, že jsou poloroční nebo nevím, teďka na, možná jako jenom na tu sezónu a může tam je člověk vítkrát.
Jo, takže to nemusíš mít working holiday, ale můžeš mít nějaký speciální instruktorský vízum.
Přesně tak.
To byla moje další otázka, jako jestli je pro člověka, kterému už třeba bylo 30, nějaká možnost odjet do Japonska a právě, když nejenom pracovat, ale třeba se tak jako přivydělat prací, jestli někoho něco existuje, jestli o tom víš. Kromě tady tohohle třeba, kromě těch instruktorských víz.
Vůbec nemám tušení.
To jako trochu jsem to tušila, protože chápu, že to člověk neřeší, když jako to nepotřebuje řešit, že jo? Ne, to mě teďka spíš tak napadlo jako v mém případě, víš, že když to říkáš, tak to zní hrozně dobře, ale já jakoby už nemám možnost získat working holiday vízum, takže mi tak jako napadlo, jestli mám nějakou jinou možnost, což jako upřímně si myslím, že spíš ne, protože asi to nebude úplně jednoduchý získat pracovní vízum. Ještě mě zajímalo, jak dlouho s předstihem jste hledali tu práci?
Myslím si, že jsme začínali teďka někdy, takže na říjen-září bych řekla.
Ta sezóna začínala?
Začínala 1. prosince. A už vlastně, už mi teďka psali na další rok, taky už asi tak cca před měsícem, no. Že zase schánějí lidi. Takže tak září, no. Půlka září bych řekla. Každopádně loni byli short stav, že měli strašně málo lidí, takže scháněli během celé sezóny furt někoho.
Jo, to je asi taková klasika, prostě když chceš pracovat na horách, tak 2-3 měsíce předem, ale vždycky je možnost, že jim někdo skončí nebo že budou potřebovat víc lidí i v průběhu sezóny. Ty máš nějakou zkušenost s prací na horách i ze Zélandu nebo z Kanady?
Nemám, akorát v Rakousku, tam jsem pracovala na vleku, takže by se vlastně dalo říct, že jo.
Jo, pravda, ty jsi pracovala ještě v Rakousku. Jo, já to pamatuju. Jsi zlomila tu ruku, ne? Na 5krát.
Ne, na 5krát, ale ano, zlomila jsem si ruku.
Počkej, na kolikrát?
Já to ani nemám napsaný ve zprávě. Jako byla zlomená na jednom místě, ale bylo to jakoby zlomený na víc. Že tam byly nějaký odtyky.
Jo, no, dobrý, to o tom se nebudeme bavit.
Řekněme. Ne, to by bylo na celý jeden podcast, tady moje zlomeně na ruky a tak.
Ale tak, a už je to dobrý?
Ne.
Furt ne? Furt máš problémy?
Ne, furt mám problémy, no. Teď ta kost se víceméně zahojila a ta už jako byla víceméně dobrá. A teďka mě to začalo zlobit, cca před měsícem. A vůbec nevím proč, ale tak jako divně mi tam furt předkakuje, dost mě to... Tak občas mě to bolí, když cvičím, když to zatěžuju. A nervy ještě nejsou úplně 100% zahojeny. Já jsem měla poškozený i nervy a ty nemá to ještě. Ještě to není úplně dobrý.
To se ti stalo kdy? To je docela dávno, už není?
To se stalo loni v lednu. Takže už to budou skoro roka tři čtvrtě.
No dobrý, to jsme trošku odbočili. Takový nepříjemný téma. A tak, taky to k tomu patří, no.
Přesně, žiju dál. No. Co se dá dělat?
A každopádně vy jste k té práci v Japonsku měli i ubytování rovnou?
Mm-hmm.
Že vás ubytovali asi v tom hotelu, že jo?
Ne, my jsme bydleli trošku někde jinde, protože ten náš hotel to byly luxusní vily, řekněme, nebo říkat chatičky, to byly opravdu vily, aby si to lidi dokázali představit. Několik, jako dvoupatrový, několik pokojů, všechno úplně luxusní, krásný, všechno nový, tak tam nás opravdu bydlet nenechali. My jsme měli stav house, takový starý barák, kde nás bydlelo 21, podle mě, v jednu chvíli. Ale většinou ke každý práci tady právě v tom Niseku se nabízí i ubytování. Každý ten hotel nebo každá ta práce má svoje ubytko.
No a co mě zajímá teda asi nejvíc, kolik se dá v Japonsku vydělat?
Tak za 40 hodin týdně jsme si vydělali cca 180 tisíc jenů, což na české peníze je 28 tisíc.
Jo, za týden.
Za měsíc. Jo, 40 hodin týdně a 4x čtyři týdny v měsíci, 40 hodin týdně, takže jakoby na plný úvazek 28 tisíc.
No, to není žádná sláva.
Není to vůbec žádná sláva. V tom Japonsku tam to není úplně o výdělku, no. Tam bych nepočítala bych s tím, že si tam člověk něco vydělá a je to tam celkem všechno drahý a moc si tam člověk nenašetří.
Jo, ale...
Jestli řeknu, za ubytko jsme platili 8 tisíc měsíčně na český, takže nám zbylo cca 20 tisíc a my jsme nechodili na party a měli jsme ještě výhodu to, že z toho hotelu jsme, nebo z toho našeho rezortu, tam nechávali hodně lidí jídlo. Protože tam to byly víceméně jako apartmány, kde si lidi vařili, takže jsme měli i dost jídla odtamtud.
Jo.
Takže jsme si, jako furt jsme museli chodit na nákup, jako nestačilo to, ale dost jídla jsme měli odtamtud, takže jsme nedělali jako 100% nákupy a stejně prostě jsme nic moc neušetřili.
Mhm. Takže a jídlo, kdybys to měla srovnat třeba s Českem, tak je tam jídlo drahší?
Myslím si, že o trochu dražší to bude, no. Ale ne zase nějaký jako markantní rozdíl, ale zase tam byly takové jako jinačí potraviny, které byly, třeba tofu tam bylo strašně levný oproti České republice a hlavně tam měli celý regál různýho tofu, takže tam si člověk mohl vybrat hromadu tofu. Nebo super byla třeba gyoza, to taky stálo pár šupů, člověk to hodil na pánev a měl, je to sice trošku nezdravý, ale měl rychlou a levnou večeři.
No a když si říkáš, že tam je se turistický, takže byly tam třeba nějaký jako evropský potraviny taky, anebo jste se tam naučili jíst hodně japonských věcí?
Myslím si, že jako žádný obchod, nějaký japonský věc, evropský věci tam asi vůbec nebyly. Všechno jsme víceméně jedli, takový jsme se zvykli na to jejich jídlo, na jejich ingredience. A je celkem vtipný, že když tam člověk přijde do toho obchodu, tak všechno je v japonštině, všechno. Takže ty tam přijdeš a chceš třeba... jsi třeba jogurt, jenže ty nevíš, co z toho je jogurt, co z toho je smetana, co z toho je cože, takže všude chodíš s tím Google překladačem a všechno si překládáš, co je a co to znamená, teďka ti to tam vyhodí nějakou blbost, že jo.
Aha. To jsem se právě chtěla zeptat, no, tak jsem si to představovala.
No a tak to funguje vlastně skoro všude, prostě chodíš s Google překladačem a aby si zapnul mikrovlnku, tak musíš jít s Google překladačem, protože tam prostě mají všude napsaný, jsou prostě znaky. A ty nevíš, co ten znak znamená, že jo? Nebo pračku, všechno s Google překladačem.
Tak to musí být docela náročný, takový jeden nákup na 2 hodiny.
No tak jako ty první nákupy byly celkem nadlouho, pak už se na to člověk zvyknul, že jo, to už pak už víš, co... co kupuješ, co potřebuješ. Ale z začátku to bylo docela vtipný, jo.
A jaký jsou tam teda ty potraviny, co jste jedli nejčastěji?
Tak hodně se tam jede seafood, takže nějaký ryby a všelijaký.
Aha. Ten, co miluješ.
Přesně tak. A... No a co tam potom měli? Co my jsme si teda vždycky kupovali. Tak to byly takový kvělý, takový naducaný, takový buchtičky. Mhm. Který byly plněný pudingem a něco jako šlehačkou. Aha. To bylo výborný. To bylo ke každému nákupu jsme kupovali, ale jinak oni tam měli jako normální věci. Tam měli,
rejži třeba.
Tak maso tam měli, hromadu rejže samozřejmě. No asi jsme vařili tak jako nějak podobně, prostě jako vaříme levně, rychle a jednoduše.
Zeleninu, jasný.
Takový ty... Přesně, jaký ty základní potraviny tam jsou.
A je tam sushi na každém rohu? Nebo se tak jenom představuju?
Jo, řekla bych, že všude, no.
Ráj.
Že všude v každém obchodě máš nějaký regál, kde jsou teplý věci. A nebo hotové věci. Takže tam člověk jako by mohl přijít a mohl si to tam rovnou sníst a často z těch obchodech i bývávalo místo na sezení. Že si to opravdu ten člověk sní rovnou v tom obchodě. A taky ještě všude. Co teda v Japonsku hodně frčí, jsou instantní nudle. Oni tomu říkají rámeny, ale v obyčejná čínská polívka se tam taky jmenuje rámen. A Takže všude, na každý benzínce, v každém obchodě je taková rychlovarná konvice, dejme tomu, která udržuje vždycky teplou vodu. Takže ty si vlastně z toho jenom načepuješ vodu a můžeš si tam rovnou sníst instantní rámen.
Jo, to dobrý. Něco teplýho do bříška.
Přesně tak. A oni na ty rámeny jsou tak jako vysazený, že to se tam její všude a furt. A oni mají dokonce instantní rámen, který má michelinskou hvězdu.
Wow.
No, měli jsme ho a je fakt dobrý.
Aha. Takže oni mají instantní rámen, který má michelinskou hvězdu. Jo, chtěla jsem se zeptat, jestli, když vy jste tam, jo, jestli jste to lyžování měli taky hrazený z toho rezortu, anebo jste si museli platit nějaký permice?
Neměli jsme to hrazený taky z rezortu a myslím si, že víceméně všechny práce tam podle mě nabízeli ten skipas k tomu, ubytko a skipas. I lidi, co dělali v restauracích a tak, měli ten skipas zadarmo. Tam všichni vlastně, co byli v tom liseku, tak tam byl každý kvůli lyžování. Tam nic jiného se moc nedá dělat.
A výbavu, to vám taky nějak jako sehnali?
Ne, to ostatní si vezli svoje a já jsem si svoje nevezla. Chtěla jsem taky, ale já jsem vlastně přijížděla o trochu později než ostatní, protože jsem se ještě léčila s rukou. Takže jsem přijela o měsíc a půl za nima a Kristián mi volal, že bude strašně drahý si poslat všechny věci potom domů do Čech a že on to tam prodá a že já si to rozhodně vozit nemám. Takže jsem nechala doma prkno, splitboard, všechno jsem nechala doma a koupila jsem si tam v takovém sekáči v snowboardové boty. Ne, boty jsem si vezla svoje, to jsem tam pak nechala vlastně. No, takže tam se dá všechno se tam dá sehnat i víceméně za levno. Tady tam je jeden takovej sekáč, kde právě prodávají jakoby celý lyžařský snowboardový vybavení, úplně všechno, od podvykáčů až po hulky, helmu.
Jo, tak.
Nebo se to tam dá taky počít.
Jo. To si představuji asi jak v Kanadě, tam jsou taky docela velké možnosti si koupit second hand nějaké vybavení, jednoduše.
Mm-hmm. Jo. Nějak tak podobně. A kamarád si třeba půjčoval na sezónu lyže a nevyšlo ho to vůbec draho. Vyšlo ho to podle mě nějak podobně třeba jako mě, když já jsem si to kupovala sama.
Mm. To je taky asi možná možnost a asi dostaneš třeba, nebo já nevím, dostaneš v té půjčovně třeba lepší vybavení, než když si koupíš nějaký starší?
To asi jo, no. Protože zase to dobrý vybavení, co tam je právě potřeba tím, nebo takhle, to Japonsko je známý powdrem a je potřeba mít fakt jako powdrový lyže, powdrový prkno. Já jsem si třeba nechtěla sem platit spoustu peněz za prkno, takže jsem si koupila obyčejný úzký prkno a trápila jsem se na něm trošku, co si budem. Ale nechtělo se mi právě utrácet za to drahý powdrový prkno, takže to dobrý vybavení i second-handový stojí celkem ranec. No, ale pak jsem to tam zase prodala, že jo? Zase jsem to donesla do toho samého obchodu a...
A zase to tam prodala.
Dostala jsem nějaký peníze zpátky, no. Docela vtipný bylo, že se mi něco stalo s vázáním a nějak v půlce sezóny jsem se tam stavila v tom obchodě, jestli by nevěděl, jak to má spravit a on říká, to je moje prkno, viď? A pak mi ho sem vrátíš, viď? Já říkám, jo, tak mi to opravil zadarmo.
To je dobrý, no. Takový i se servisem. No hele, tak ty jsi už to trošku nakousla. Mě by hrozně zajímalo, protože ty jsi byla v Kanadě, na Zélandu, takže mě by fakt zajímalo srovnání Japonsko-Kanada-Zéland z hlediska těch lyžařských podmínek, anebo i toho jako vybavení lyžařského střediska a tak. Mm-hmm. Pro lidi, kteří třeba nebyli, nebo již buď nebyli nikde, anebo byli na jednom místě, buď v Kanadě nebo na Zélandu, tak si to tam můžou trošku srovnat.
Tak na mým prvním místě bylo Japonsko, kde jsem zažila nejlepší zimu svýho života prozatím. A tam, kde jsme byli my, tak tam je vlastně, tam byly 4 rezorty spojený do jednoho. A jezdilo se vlastně všechno na jednom kopci z různých stran. My jsme měli přístup do dvou z těch rezortů. co jsme měli permici a musím říct, že nám tam v kuse asi měsíc a půl nám v kuse kydalo. Takže jsme měli téměř každý den powder day.
Čerstvý prašen, to je hustý, no.
Přesně, přesně tak. Každý den nám napadalo třeba 20 až 30 centimetrů. Co jsem se ptala těch našich šéfů, tak říkali, že většinou bývá míň powder days, že míňkrát jakoby nakydá, ale že nakydá víc, že třeba nakydá dvakrát do týdne, ale nakydá 60 cm. Aha. Teďka jsme to měli jakoby kontinuálně po menších dávkách, ale furt jsme prostě měli.
Furt jste jezdili.
Stávali jsme brzo ráno na ještění. No a řekla bych, že v Japonsku, nebo aspoň tam, kde jsme byli my, tak tam je to takový mírnější. Není tam moc strmý terén, jsou to spíš jenom takový kopečky, než pořádný kopce, i co se týče na skialp. Mm-hmm. My jsme vlastně chodili i na skialpy, takže tam, aspoň v tom okolí toho Niseka, tam nebyl takovej tak jako prudký terén a těžký linky, tam to bylo fakt jako jenom o tom, že jezdíš v powderu a užíváš si prostě to, že se v něm úplně... Se v něm
to píš. No a jak dlouho...
Potom třeba...
Jak dlouhý ty sezdovky jsou? Asi mi jako neřekneš metry, ale...
No je to... Je jich většinou několik. No. Jo, že aby ses dostal třeba od spora nahoru, tak musíš vzít třeba tři sjezdovky, takže, nebo tři lanovky. Takže asi bych řekla, že je to menší než třeba Alpy. Mm. Ale asi bych to srovnala třeba s Kanadou, co se týče dílky těch liftů nebo těch sjezdovek. No.
Aha, to je dobrý.
A to jenom, co se týče toho terénu, tak právě třeba ta Hakuba, která je na tom hlavním ostrově, tak tam je lepší terén zase. Že je to tam strmší a náročnější terén. I co se týče těch kel.
Jo. A jsou ty sjezdovky upravované, anebo tam fakt jako jedou jenom na ten prašan?
Některý jsou upravovaný a některý ne.
Jo, takže...
Takový ty hlavní, zelený, modrý, ty upravujou denodenně a pak je spousta černých, který vlastně nejsou prudký, ale je to o tom, že nejsou upravovaný.
Jo.
A je tam strašně moc terénu, který se dá vlastně jezdit mimo sjezdovky, ale vlastně furt jakoby seš v tom resortu. Jo, že si vyjedeš nahoru... lanovkou a pak to vezmeš jakoby mimo sjezdovku a je tam víceméně si jezdí jakoby mezi stromkama.
Jo. To máš určitě někde na Instagramu, nemáš uložený v nějaký highlights? Já jsem od tebe viděla nějaký...
Celý můj Instagram je podle mě bílej. Já si tisknu vždycky fotky a dělám si fotoalbíčko a teďka jsem to ukazovala Kristiánovi a on říká, že ty fotky jsou všechny stejný, jsou jenom bílý.
To jsem přesně věděla. No. Takže jsou tam stromky normálně.
Jo, jo, jo. Až pak vlastně ten hlavní lift, nebo ten poslední lift, co jsme byli vlastně v tom Niseku, tak ten tě vyvez jakoby do Alpinu nad ty stromky, takže tam si jezdil jakoby v normálně, tam bylo jenom bílo, nic víc a pak si zase dojel do těch stromků.
Mm-hmm. Takže, tak, jak to říkáš, tak to mi to připomíná trochu jako Kanadu, že tam byly taky některé sjezdovky upravované, některé vůbec, že jsi tak jako mohla vyjet mimo sjezdovku.
Jo, tak jako srovnala bych to s tou Kanadou, no, co se týče těch sjezdovek. Ale co se týče ski alp, tak rozhodně Kanada bude lepší, protože tam je rozhodně náročnější terén. Tady opravdu v tom Japonsku to prostě byly jenom takový kopečky, žádný jako pořádný adrenalin, nic takovýho, no. Takže Kanada určitě na ski alpy lepší.
A z hlediska vybavení těch ski areálů, je to jako velký luxus?
Přemýšlím.
Nebo jako víš, když si vemeš třeba Zéland?
Ne, takový, řekla bych tak 50 na 50, že tam byly občas jako lifty, který byly úplně jako luxusní, vyhřejvaný sedačky, fakt krásná, krásná prostě gondola. A pak byl lift, který se jmenoval Pizza Box. A tam vlastně se člověk, to bylo jenom... jako kdyby řetízkáč, akorát, že tam nemáš ten řetízek, kam si, kterým se připásáš. Takže tam prostě jako člověk si sedne a drží se a doufá, že nespadne.
Aha, jim taková jako jednosedačka.
A jenom pro jednoho, přesně tak, pro jednoho člověka. No. Takže některý ty lifty byly jako super moderní a některý byly
aha.
Takový jako trošku starší. No. Ale to i třeba jako v té Kanadě bych to tak jako srovnala taky některý ty některý ty lanovky prostě vypadaly, že se za chvilku rozpadnou. To třeba myslím si, že v porovnání s Alpama je to trošku bída.
No, to já říkám pořád, že jako člověk čeká, nebo my, když jsme poprvé přijeli do Kanady, tak já jsem jako čekala úplně jiný standard. Já jsem byla hrozně překvapená, jak je to tam vlastně jako všechno takový starý a jako když to porovnáš s Alpama, tak se to vůbec nedá srovnat, že jo? Tam jsou takové ty sedačky, kde ani nemáš to odkládání na nohy. Bo to bylo na Zélandu, i na Zélandu, no, to je všude, že jo, takhle. Takže z toho to byla taková překvapená.
To je vyhřívaný sedačky, to je hodně velký luxus.
A já jsem si tento Japonsko právě představovala spíš jako luxusně. Když jako řekneš Japonsko, tak jsem si představovala, že tam budou právě nový lifty a všechno takový jako...
Většinou ne, jako některý opravdu jako byly hodně hezký, ale to bylo málo kdy, no. Spíš to byl prostě takový podprůměr, no, co jsme zvyklí.
No a mají tam i normálně nějaký pomy a kotvy a tak? A nebo tam jenom sedíš?
Myslím si, že tam nemají. Ne, nebyla tam. Já mám strašně špatnou paměť, takže ne, nebyla tam podle mě žádná to.
Když si neměli vzpomenout, tak tam asi nebylo, a jestli jo, tak hodně málo. Co ještě k tomu lyžování? Takže jako je tam prostě ten prašák nejlepší, jo? Takže mám tam jet.
Myslím si, že zažije celou zimu.
No dobrý, a kdybych tam jela jako turista, tak to mě hrozně jako vytone, to mě hrozně vysaje. Kolik to tam jako stojí?
No, tím, jak jsem si nekupovala tu permici, tak nevím. Ale jako jezdí tam i Češi občas jako na dovolenou. Já jsem tam potkala, jedny kamarádi tam vlastně přijeli a měli to spojený ale se ski alpama, takže některý dny chodili na ski alpy, některý dny byli v rezortu. A pak jsem tam potkala i jednu bandu Čechů a ty to měli spojený ski alpy a rezort. Takže asi je to...
Jako dá se to, jo?
Myslím si, že za to, že je to nejlepší prašan na světě, tak asi to za to bude
stát. Jo. Tak jo, asi na to musím podívat, no. A tak ono tady z Austrálie asi to nebude tak bolet.
No Austrálie, ty tam jsou asi nejčastější, asi no. Jo, no. Nejčastější turisti, ty tam
no,
jsou.
A jak je to s lidma? Je tam hodně lidí, anebo se to tak jako nějak rozprostře, tak jak v Alpách většinou, že nestojíš řady?
No, když je powder day.
Každý druhý.
Tak tam všichni jsou, no, všichni tam prostě jedou kvůli tomu, nebo všichni, většina lidí tam jede fakt kvůli tomu powderu. Takže když ráno nakydá, tak tam se všichni chtějí dostat na ten úplný vrchol. Takže všechny ty lanovky od toho začátku až na ten vrchol jsou úplně plný, strašný fronty a pak už po tom prvním ranu se to rozprostře. Nebo když chce člověk jezdit sjezdovky, tak se to rozprostře. Nebo když není powder day, tak nejsou skoro nikde jsme nečekali fronty. Ale jakmile je powder day, tak první raní tam lidi čekají už třeba jako hodinu a půl dopředu, aby se dostali nahoru jako první a měli opravdu tu čistou lineu.
Jasný.
Takže když je powder day, tak je to trošku crazy. Ale jinak, když jako nechceš jet opravdu ten nahoru na ten pík, kde máš tu čistou lineu, kde nejedeš mezi těma stromama, tak se dá jezdit kdekoliv jinde, kde je to taky super. Takže jsme to kolikrát třeba dělali tak, že prostě jsme věděli, že to tam bude narvaný a bude tam čekat hodinu frontu, tak jsme prostě jeli jinam a holt jsme jezdili powder jinde mezi stromama. Mm-hmm.
Což jako je taky asi OK. No a vy jste pracovali jak teda? To vypadá, že vy jste furiom lyžovali, když jste stíhali pracovat do toho?
My jsme měli ranní a odpolední směny. A my jsme měli 3 týdny ranní. To znamená, že jsme mohli chodit aspoň na večerní, co jsme většinou nechodili. 2 dny jsme měli volno, tak to jsme většinou chodili na ski alpy. A 2 dny jsme měli odpolední, takže jsme mohli jezdit do... Myslím si, že do jedný. Mm-hmm. Nebo do 12.30, takže to bylo ideální, prostě jezdíš, dokud se nevyjezdí ten prašan. A ty kamarádi, co pracovali jinde, tak ty to měli ještě lepší, protože ty měli jenom odpolední směny, takže ty mohli jezdit každý ráno, 5 dní v týdnu a potom 2 dny měli volno.
Takže ti vlastně mohli jezdit furt. To je asi ideál, no. To je právě ideál, když pracuješ třeba v restauraci, jako když vaříš, anebo pracuješ v restauraci, tak většinou pracuješ odpoledne, no, jako by na večeře, tak to je pak dobrý, že můžeš celý den jezdit.
Tam to mají všechny ty práce takhle jakoby udělaný, aby si mohl jezdit, no, protože tam, to je ten důvod, proč tam ty lidi jsou. Takže kdyby člověk chodil jenom na raní a neměl šanci jezdit, tak tam podle mě nebude.
A jsou tam nějaký restaurace přímo na tom svahu, kde můžeš taky pracovat? A nebo je to většinou dole v tom městě?
Je jich i pár na svahu, ale moc jich není. No, moc jich tam není. Ale většinou jsou jakoby v tom městě, kde pak člověk jakoby dojde pěšky. Tam to městečko je fakt jako malinkatý, že to člověk projde pěšky s prknem. My jsme vlastně nějaké chodili pěšky na svah, když jsme teda nebyli líní a nejeli jsme autem.
Jo. Ono je to občas lepší pracovat mimo to středisko, protože když pracuješ ve středisku, tak ono, ty seš v práci, když je to středisko otevřený, že jo? Takže nemůžeš lidovat. Takže ono je pak lepší fakt si najít nějakou tu práci v tom městě a třeba právě dopoledne jezdit a odpoledne pracovat. Že my jsme dělali právě na horách na Zélandu ve středisku a my jsme se jako upřímně moc nezajezdili, no. My jsme tam dělali 2 sezóny a prostě když pracuješ, tak jsi v práci, když je to otevřený celý den a když máš volno, tak dost často máš volno, protože je hnusně a to středisko je zavřený. A nebo pak jako jezdíš 1-2 dny, když máš volno maximálně, no, za týden. Takže to není moc výhodný.
No to rozhodně ne, no. Tam ale ne, tam vlastně, když jsem teď jako zapřemýšlela, tak tam byly 2 restaurace přímo na tom svahu. Nebo vlastně každý to středisko asi bude mít jednu svoji, no. Protože my jsme měli vlastně do 2 středisek a byly tam v každém tom jednom byla jenom 1. Takže to tam není moc, že si jdeš, že si vyjedeš nahoru a dáš si tam oběd a dáš si tam aperol a tak, to tady vůbec.
Nefunguje to tak, jo?
Neexistuje. Ne, ne.
No dobrý, a tak se pojďme posunout od lyžování trošku. Nebo napadá ti ještě něco zajímavého?
Co se týče lyžování, tak už tak jsme asi vyčerpali.
Ty jsi mi pak říkala, že jste dokončili sezónu. Jak dlouho to teda trvalo? Od začátku prosince?
Od začátku prosince do konce března trvala sezóna. Takže to jsme do konce března pracovali.
Lyžovali, pak teda skončila sezóna a vy jste jeli cestovat na ten hlavní ostrov. Takže už bylo hezky jaro, ideální doba na cestování.
Jo, ono to Japonsko je celkem jakoby roztáhlý, takže my jsme se posunuli dolů a tam už bylo jaro. Ale když jsme opouštěli Hokkaido, tak tam ještě byla zima. Jo, ta sezóna ještě jakoby trvala díl, ale už to nebyla hlavní sezóna, takže oni jezdí snad až do půlky května, myslím. Takže už tam zůstávali i pracovat lidi, jenom který tam potom zůstávali už i na léto. Takže nás už tam ani to nepotřebovali, ale sezóna je tam rozhodně delší, než jenom do toho března.
Co tam děláš v létě?
V létě jsou tam hajky. Chodí se na hajky, na bajky.
Jo.
Surfuje se všude v Japonsku, i na tom Hokkaidě se surfuje.
Jak dlouho jste cestovali?
Cestovali jsme asi necelý 3 týdny. Jsme vlastně procestovali peníze, které jsme si vydělali v Japonsku. Tak nám to vystačilo na cestování na 2,5 týdne.
To je dobrá práce.
Některým nevystačilo ani to, že fakt jako ty kamarádi, já mi ten první měsíc říká, ne, ty myslím, že jsem poslat peníze z Kanady, protože nám to prostě nevystačí. Takže jako výdělek nic moc a cestovali jsme. A ještě jsme vlastně během zimy jsme si vzali, myslím si, že na 10 dní volno a jeli jsme celá parta na ski trip po Hokkaidě. Takže to jsme ještě trošku cestovali.
Mm-hmm.
cestovali tam. A pak jsme se na konci sezóny posunuli na hlavní ostrov, na Honšu, a tam jsme cestovali těch 2,5 týdne. To už jsme se oddělili a vlastně ty kamoši ten party jeli domů. Ten jeden Boris si nechal auto a jel na jiný ostrov a on jel dobrovolničit a my jsme jeli cestovat.
A jak jste cestovali, měli jste taky sehnaný auto nebo jste jezdili dopravou?
Ne, jezdili jsme všem možným. Stopem, autobusama, vlakama, pěšky a tak šeli jak. Co se zrovna hodilo, no. Měli jsme to tak jako hodně na punk, že jsme to plánovali většinou na kolení, kam půjdem a kde co budeme dělat, tak jako na další den.
A za čím jste tam tak jako jezdili? O co vás nejvíc lákalo?
Řeknu to takhle. Japonsko je hodně o chrámech. A ty jsou všude, někam přijdeš a co je nejhlavnější atrakce v tom daném městě, je 10 různých chrámů. Takže tam už po pár dnech ty chrámy už nám trošku lezly krkem.
Chápu.
Takže
jste nejezdili po chrámech, takže co tam je teda dalšího k vidění, kromě chrámů?
No, tak záleží potom, nic moc. Ne, je to samozřejmě hezký, ale tak prostě u nás, když jedeš prostě třeba do těch měst, tak tam máš nějaký jako historický budovy, krásnou architekturu a tak. A v tom Japonsku tam prostě nic moc takového jako není. Víš, že byste se jako jela podívat na nějakou hezkou budovu, mm-hmm, historickou a tak. Takže jsme objeli ty chrámy zase, ale už jsme potom chodili do těch chrámů, které byly zadarmo, které se nemuseli platit. Jo. A co jako asi nejdelší, co nám zabralo nejvíc času, tak jsme šli Kumano Kodo, což je taková poutní cesta. Něco jako je Santiago de Compostela, tak oni mají Kumano Kodo, který je vlastně o jako japonský buddhistický cestě, tak to jsme šli.
Jo, to zní dobře.
No, byla jsem toho trochu zklamaná, co ty budem. Ale za to nemůže Japonsko, ale to jsme si trošku podělali sami.
Jak to?
No, ono to má totiž několik verzí. A ty, když napíšeš Kumano Kodo, tak se ti zobrazí nádherný chrám, takový oranžový chrám. Podle mě, když si napíšeš Japonsko, tak ti tam vyskočí tady ten obrázek, jo. Několika patrovej oranžový krásný chrám a za ním je vodopád. Mm. Úplně prostě nádherný, to je, tam chceš prostě, to chceš vidět. No a ono to má několik různých variant. A ta hlavní varianta má třeba, teďka nevím, plácnu 90 kilometrů a šel jeden známý a říkal, že to bylo super, že tam prostě byly všude popisky v angličtině o tom, o historii Japonska, o historii buddhismu a jsou tam všude chrámy po cestě a jdeš takovýma malejma vesničkama a jsou tam prostě všude ty Japonci v těch odlehlých horských vesničkách a že je to prostě strašně hezký a že tam je pak tady ten chrám. No jenže bychom si řekli, že to bude moc jako turistický a ona totiž existovala ještě jako horská verze. Tak jsme teda zvolili, že půjdeme tady tu jako horskou verzi, která je jako náročná, která šla přes 4 sedla, jenže ty sedla vlastně byly opravdu jenom sedla, takže si pořádně nevylez ani na kopec, mm-hmm, a většinou to sedlo bylo někde uprostřed lesa. Mm-hmm. Spoustu toho jsme šli po silnici, takže to nebylo až zase tak hezký. Když někde byl nějaký chrám, tak rozhodně tam nebyly žádný popisky v angličtině. Vlastně tam nebyly žádný popisky, ani abychom mohli použít Google Translator. No a když jsme po těch 2,5 dnech, asi já nevím, jestli to bylo 78 kilometrů nebo něco takového, jsme došli byl nejstarší chrám. A já myslela, že to je prostě ten nejhezčí chrám, protože když si tam jako vygooglíš, tak ti všude hodí tu fotku toho krásného chrámu. No i když jsme tam došli a tam byl prostě nějaký, řeknu to, to jako ošklivě, byl tam prostě ošklivý chrám, no prostě úplně obyčejný chrám, který nebyl vůbec hezký. Jako byl svatý, byl nejstarší, to zase jako to jim jako nechci brát, no ale prostě tam nebylo to hezký, na co jsem se prostě těch 2,5 dny těšila. Když jsme šli po tom asfaltu, žádný výhledy jsme neměli a furt jsme prostě hnali, abychom to stihli, tak jsme nám došli, já jsem si sedla na chodník a začala jsem brečet. Já jsem ty moje tady prostě 2,5 dne táhnu a nakonec to ani nevidím. No, takže jsem z toho byla celkem zklamaná. Ale to byla naše blbost, no. A nakonec jsme potom zjistili, že abychom se dostali na to místo, tak musíme jít ještě další 2 dny pěšky. Ale na to jsme už neměli čas. Takže potom jsme tam dojeli autobusem a vlakem a stopem a dojeli jsme tam vlastně ještě ten den večer. A
takže jste ho nakonec viděli.
Splnila jsem si to. Jo, nakonec jsme ho viděli. Tak nakonec to dopadlo dobře.
Hele, a co japonská kultura? Setkali jste se s něčím jako velmi bizárním, co bylo hodně odlišný?
Mám celý seznam bizarních věcí, protože Japonsko je celý jeden velký bizár. To prostě jenom, teď prostě kroutíš očima několikrát denně, protože to je všechno tak prostě strašně jiný. Hmm. Já jsem to fakt musela sepsat na papír, protože toho bylo tolik.
Tak s náma sdílej něco bizárního. Co vás třeba překvapilo hodně jako Evropady?
Záchody. Boží. Naprosto boží. Vyhřívaný prkínka. A teďka tam máš čudliky, aby si mohl omejt zadek, aby si mohl omejt i pipinku. A můžeš si tam pustit hudbu, můžeš si tam zvolit hlasitost hudby a spousta čudlíků a tak, takže záchodový prkínka, jak to bylo super, ale potom třeba zase jako na druhou stranu někam si přišel a byl tam turecký záchod. Takže zase prostě úplně jako opak, ale většinou jsme teda jsme potkávali tady ty jako luxusní záchody. No, co dál, třeba měli v restauracích roboty. Ne všude, ale většinou tam k tobě přišel robot a ty jsi tam navolil, co chceš. A pak zase ten robot odjel a pak ti přivez jídlo.
To ona zase čeká všude za chvilku.
A nebo potom zase jako naopak, na druhou stranu. Tam jsme si našli třeba na Google restauraci a přijeli jsme tam a takový prostě vošoupaný barák. Jako něco v japonštině tam bylo napsané, ale rozhodně bych neřekl, že to je jako restaurace. A přišel si tam to vypadalo, že je zavřeno. A nějaký prostě dědeček nebo babička tě jako obsloužil. Takže fakt je to tam buď úplný luxus, anebo na druhou stranu úplný opak, no. No, další věc. Automaty na kávu. Jako my máme automaty na Coca-Colu, tak oni mají všude. Automaty mají tam teda taky Coca-Colu, ale mají tam i horkou sekci. Jsou to plechovky a mají v tom kávu. Jo, to ještě není na tom jako nic extra, ale je to všude. Je to naprosto všude. Když jsi v nějakém velkém městě, tak máš třeba 3 různé druhy těch automatů vedle sebe a ty, když se otočíš, tak vidíš hnedka na další automat zase někde jinde. Aha. Tak jako všude jsou tady ty automaty.
A to je teda v tom automatu je všechno teplý?
Ne, jsou tam i studený. Jsou tam jenom Coca-Cola a tak, ale pak tam je káva, nebo tam je třeba kukuřičná polívka.
Nebo rámen.
Rámen tam zrovna není. Ten si musíš dojít do obchodu a zalejt si ho horkou vodou. Pak tady mám papuče. Všude mají pantofle. Úplně všude. Mhm. Jo. Takže ty někam přijdeš, třeba když do nějakého muzea, tam se musíš přezout, vzít si papuče. Všude mají papuče. A potom ještě mají speciální papuče na záchod. Takže ty někam přijdeš, přezuješ se ze svých bod do papučí, potom tam chodíš a když jdeš na záchod, tak tam jsou třeba 3 páry papučí, takže před tím záchodem se musíš přezout, vzít si ty záchodové papuče a pak se zase vrátíš do těch normálních papučí. Nebo i doma prostě, tam fakt lidi mají papuče na záchod doma. A mají na těch papučích napsáno toilet. To jsou prostě speciální záchodové papuče.
To je masakr. A je tam všude tak čisto, jak se říká?
Ne, neřekla bych, že by tam bylo nějak jako extrémně čisto. Nebo
jsem slyšela, že je tam jako dost čisto, ale to asi je jenom na třeba určitý místo.
Toho jsem si nějak jako nevšimla, že by to nějak extrémně zářilo čistotou. Mhm.
No a jaký tam jsou teda lidi, kromě toho, že nemluví anglicky? Jsou tam, víš, jako jestli jsou přátelští, nebo jsou spíš takový jako rezervovaný?
No jsou, ty lidi se ti strašně snaží pomoct. Jo, jsou strašně jakoby ochotný, milí, a akorát, že my jsme jakoby nepřišli moc s těma Japoncema do styku. Tím, jak jakoby neumějí anglicky. Pracovali jsme s jednou Japonkou, tak to byla asi jediný člověk, ale ta se trošku jakoby vyjímala, protože říkala přesně, že se jí jakoby nelíbí pracovat pro Japonce, protože musí jakoby pracovat tvrdě, nemá moc dovolený, tak proto radši šla pracovat tam, kde jsme pracovali my, kde je to jakoby mezinárodní a jsou tam takový prostě mezinárodní standardy, ne ty japonský, takže proto byla zrovna tam, takže podle ní bych to asi nesoudila, protože to bude asi trošku jakoby jiný člověk. Ale jakoby s pár lidma jsme se potkali, no. Jsou strašně ochotní, ale vlastně jakoby ty Japonci jsou jakoby strašně... No, počkej, teďka mě úplně vypadlo to slovo. Ježiši, teďka si na to nemůžu vzpomenout. Zdvořilí, ano, to je to slovo. Jsou strašně jakoby zdvořilí. Oni za všechno jakoby děkujou. Úplně za všechno. Jo, za každým dním v práci nám řekli, že děkujeme za naši tvrdou práci a furt prostě za všechno děkujou. A oni jsou jakoby takový až tak jako zdvořilí, že oni nechtějí jakoby musí otravovat lidi ostatní svýma problémama, aby prostě neotravovali. Takže potom si právě nechávají ty problémy pro sebe a pak nevím teda, co je na tom pravdy, ale někdo mi říkal, že má jakoby vysoký číslo sebevražd a že pak se jakoby utápí v těch problémech, takže oni potom jako hodně někteří pijou, ale je to vlastně tím, že oni jsou až tak zdvořilí, že nechtějí otravovat ty ostatní, což je takový hloupý. A fakt prostě za všechno jako děkuju i za věci, za které jako normálně neděkuješ. Já teďka taky pracuju s jednou Japonkou a ty řekneš, běž udělat tamhle ten řádek a ona, děkuju. Dobře, ne, nemáš za to.
Doslova nemáš vůbec za to. Ok, takže Japonci zdvořili.
A třeba se nám stalo, pardon, jestli ti do toho skáču, jako oni jsou jako strašně hodný, tak my se stopovali a stopili jsme si jednu holčinu, která ona vlastně neuměla anglicky a vezla nás asi 6 hodin, takže jsme 6 hodin používali Google Translator. Vypotřebovali jsme skoro všechny data. No každopádně, potom jsme se dozvěděli, že ona nás vezla vlastně skoro celou tu dobu, jenom protože nám jako chtěla pomoct.
Tam vůbec nemusela jet.
Pak zase jela co... Ne, vůbec tam nemusela jet, a takže pak zase jela celou dobu zpátky. A jestli si kvůli nám zajela, že po cestě je nějaký hezký místo, takže že jsme jakoby ty turisti, takže nám to chce ukázat, tak nás zase vzala do nějakého chrámu posvátního a ukázala nám to tam. No, takže, a pak, kdyby nám to řekla na začátku, že my jsme se jí ptali, jako, a jedeš tady tím směrem, ale tam nějak, jakoby, furt vázla ta komunikace i přes ten Google Translator, tak asi kdybychom věděli, že nejede tím směrem, tak nějak ani jako nenastoupíme, jo, ale...
Tak to je masakr.
Ale zjistili jsme to až na konci, no.
Tak to je hustý, no.
Takže až tak jsou hodný, no.
No a myslíš si, že je to tím, jako, že jsou hodný, protože chtějí, anebo se jako bojí říct, jako, že ne, že tam jako nejede? Že jako mají takovou nějakou, víš, jak někdo, jakože bys třeba nechtěl ani, ale že už teda, když jste se jí zeptali, takže ona vlastně jako nemůže říct ne, protože by to bylo třeba jako blbý, nezdvořilý, tak radši řekne jo.
Buď taky možná, anebo spíš si myslím, že je to, že spíš jsme jakoby pro ní byli zážitek.
Aha.
Jakože ona tady to asi jakoby normálně nezažívá. A když měla prostě den volno, tak jsme si ji pak ptali, jako co by dělala. A ona, že neví, že jako neví, co by dělala. Takže to ona měla, ona to prostě fakt vzala jako zážitek. A pak nám psala, že jako děkuji, že jsme s ní strávili celý den. A že až bude třeba ona někdy takhle potřebovat pomoc, takže jí teda jako pomůžem. Ale fotila se s náma, pak se dávala na Instagram a psala tam, že prostě měla jako tu čest víc tady dva turisty a ukázat jim tady kus Japonska.
Aha, tak to je asi ta lepší varianta, no. Tak v tom případě jsi to užila, tak to je dobrý.
Jo, trošku jsme se báli, no, co potom z ní vypadne, ale nakonec to bylo dobrý.
No, hele, takže vy jste teda pak cestovali a pak jste se z Japonska po těch nějakých teda 2,5 týdnech nebo 3 týdnech cestování přesunuli na Zéland.
Se zastávkou měsíční na Filipína.
Ale prostě jste odjeli z Japonska, i když jste ještě měli vlastně víceméně skoro víc než půl rok těch víz.
Mm-hmm. Jo, jo, jo.
A ten hlavní důvod byl ty peníze, že se tam prostě nedalo vydělat a že jste jako neměli žádnou další práci na léto.
Jo, jo, jo. Protože jsme chtěli potom na ten Zéland a říkali jsme si, no kde si vyděláme víc? Uh-huh. Asi na Zélandu. No a pak jsme přijeli sem a nakonec jsme toho litovali. Ale, protože tam jsme vlastně mohli pracovat pro tu stejnou firmu a oni přes léto dělali dětský kempy. A my jsme tam mohli dělat jakoby instruktory těch dětských kempů a hrát si s dětičkama, kempovat s nimi, jezdit na raftech, na kolech a sice bychom si asi moc jako nevydělali, ale byla by to jako super práce. A
mm-hmm. A tak jako z oboru docela pro tebe?
Přesně tak. Ale zase na druhou stranu jsme si říkali, no na všech kopcích tady okolo jsme byli v zimě na skalpech, tak už bychom stejně neměli kam chodit. No tak jsme se nakonec přesunuli.
Tak to už teďka stejně nevrátíš. Ale jako je zajímavý, no, ten postřeh, že se toho nakonec pak jako litovali. No a zase naopak, je tam nějaká možnost, kdyby tam člověk měl ty working holiday víza a chtěl by tam zůstat třeba díl, je tam nějaká možnost si ty víza třeba prodloužit, tak jak na Zélandu nebo někde jinde?
Ne, není. Ne, ne, ne.
Je to prostě na rok?
Tady máš prostě rok, jo. A přesně, rok a šmitec.
Rok a šmitec.
A ty jsou vlastně jako jednorázový. Ty musíš speciálně požádat o to, aby si měl víc vstupů. Mm-hmm. Že ty, když vlastně odpustíš zemi, tak už ty víza propadnou. Ale dá se tam jakoby vyplnit formulář a domluvit si, že to budeš mít na více vstupů. To není žádný problém. Ale oproti těm jiným vízům, to je taky jakoby rozdíl. Že si můžeš přijíždět a odjíždět, jak chceš, a tady ne.
Aha. Je ještě něco, na co jsem se měla zeptat a nezeptala?
Asi ne, když tady mám celou jednu stránku o autě v Japonku, ale...
O autě? Já jsem myslela, že jste neměli auto.
Měli jsme auto. Měli, že jsme měli auto.
Na těch horách.
Aha, to jsme si tam koupili auto, což moc lidí tam úplně nemělo a to bylo jako taky celý takový jako bizár, to naše auto. Tak jo.
Klidně nám to řekni. Já jsem totiž myslela, já jsem pochopila, že vy jste tam jako bydleli v tom středisku, nebo jako v té vesnici, kde to bylo kousek do toho střediska a že jste měli, jako, jak jste řídili a dělali jste ty řidiče, takže jste třeba měli k dispozici nějaký ty jejich auta. To jsem si tak jako myslela. To vůbec.
No to vůbec, to jsme si mohli dojet akorát na nákup. To je jako všechno, co jsme mohli. Ale jinak jsme ty auta nemohli vůbec používat. Takže my jsme si koupili auto, abychom mohli jezdit na ski alpy. Tak jako po okolí. No a tam jsou v Japonsku dva typy aut. Jedno jsou normální auta, takový ty, jako známe my, co máme prostě doma v Čechách a všude v Evropě. A potom jsou K-cars, což jsou takový menší auta. Většinou to jsou pro 4 lidi a je mezi tím jako velký rozdíl. Když si pořizuješ to normální auto, tak ta cena se pohybuje úplně jinde. A hlavně musí přijít policajt k tobě domů, ti vyměřit, jestli máš místo, aby si to auto měl kde zaparkovat. Takže když bydlíš na nějakém stavhausu, tak to tak jako není úplně jednoduchý. To bychom se museli domluvit s tou naší company, ještě s tím jako landlordem, s tím majitelem toho objektu, no prostě by to bylo komplikovaný. No a ty K-cars můžou parkovat všude. A jsou mnohem levnější. No ale pořídit si tam auto, když neumíš japonsky, je celkem náročný, protože tam musíš vypisovat veškeré ty papíry a takhle všechno, že jo, přepis a kupní smlouva a tedy všechno v japonštině. No naštěstí ten jeden kamarád Aleš pracoval s Japoncem, nebo jsme to kupovali podle mě nějak i od jejich kolegy a měli jsme to super levný, jo. Naše auto stálo v přepočtu 14 000 korun. Ale to bylo jako mega levný auto. Normálně ty auta se pohybujou No, jsou jako mnohem dražší, třeba třikrát tak dražší. Jo, tady to bylo takový starý auto, 14 000 korun a ještě jsme ho kupovali s 5 lidem. Takže nás vyšlo to auto na 2800. Jenže to auto bylo malý. To auto je pro 4 lidi a nás bylo 5. Jo, takže si představ, že prostě, já jsem jediná malá, všichni ostatní jsou tak jako vysoký nebo prostě jako větší lidi, jo. Ano, přesně tak, normální lidi, jo. Takže v autě pro 4 nás sedí 5. Museli jsme si pořídit zahrádku, na kterou jsme vycpali 4 lyže. Naštěstí byli všichni lyžaři a jediný snowboardista. Takže tam jsme nacpali ty lyže. V autě, že jo, vzadu seděli 3, vepředu jsem seděla já, jakož ta nejmenší, ale měla jsem mezi tou sedačkou přede mnou a tak jako jsem tam byla zašprajcovaná se svým prknem. A vzadu jsme měli opravdu místo jenom na ty naše 4 baťušky. Už jsme všichni museli jezdit v lyžařských botech, protože už by se nám tam ty boty nevešly. Jediný řidič měl jako tu výjimku, že mohl jet v normálních botech a pak se mohl přezout. No takže to bylo prostě strašně vtipný a jednou jsme si dělali fotku a vystoupili jsme si před to auto, vyskládali jsme všechny věci a prostě to auto za náma nejde ani vidět.
Zmizlo.
Jak je prostě malinký, přesně, úplně malinkatý, takže jsme drandili tady v tom pidi autíčku.
No a to auto je prostě jako normální auto, akorát jako je malý, takže se prodává jako, takže je to jako speciální prostě auto, který je levnější a má nějaký jako jiný podmínky koupě.
Mhm. Jo. No je to takový prostě menší auto, takový čtyřsedačkový, je to taková krabice a hrozně to v Japonsku frčí, no. Tady ty K-cars.
A jsou to normálně automaty všechno?
Ty jo, myslím, že jsme měli automat. Já si většinou to je automat, no. I ty pracovní jsme měli automaty. I tady to byl taky automat.
Dobře, to jenom tak, takže bych tam mohla řídit, to je dobrý. No a pak jste ho zase prodávali?
Ne, on si ho potom vzal ten jeden kámoš, který cestoval právě s tím autem na ten jiný ostrov. Takže on s ním ještě pokračoval a pak právě říkal, že bude asi nejlevnější, když ho pošle někde z útesu a nazdar. No, že ona tam je technická, něco jako technická a je to podle mě na rok. A ta technická, kdybychom si to chtěli prodloužit, tak jenom to, že bychom dostali ten papír, a nepočítám žádný jakoby opravy, tak stála podle mě stejně jako celá ta cena toho auta našeho. Protože jsem říkala, no to se prostě nemá cenu to jako nechat opravovat, že nebo prostě nechat si ten papír, takže to šlo rovnou potom na vrakáč, no.
Takže jste zaplatili 14 000 a takový jako půjčovný. Dobrý, no, tak to je zajímavý.
Tak jsme měli autíčko, no. Trošku jiný level, než co je zvyklý právě tady člověk z toho Zélandu, ty
auto.
Vany a tak.
To. Pokud posloucháš tento podcast, je dost pravděpodobné, že tě baví cestování a láká svoboda. Co kdybych ti ale řekla, že opravdová svoboda neexistuje bez svobody finanční. Jak ji ale dosáhnout? O tom píšem v naší nové knize Cesta k finanční svobodě. Je to takový praktický průvodce pro všechny, kteří se chtějí začít víc zajímat o své osobní finance, přestat se spoléhat na důchodovou pomoc od státu a vzít finanční budoucnost do svých rukou. Kniha není jenom o tom, jak začít investovat, ale krok po kroku tě provede od budování zdravých finančních návyků až po to, jak si založit účet u broukera a jak vybrat a koupit své první aktivum. Takže pokud ti není tvá finanční budoucnost lhostejná, koukni na svidekul.cz/kniha a vydej se s námi na cestu k finanční svobodě. A teď už zpátky k dnešnímu dílu. No, tak se pojďme přesunout na ten Zéland. A hele, vy jste měli už nebo minimálně ty, už si měla jedny working holiday, už je využila v minulosti a jeli jste zpátky na Zéland. Tak jak, na jaký vízum jste tam jeli, nebo jako jaký byl váš plán, jak jste se tam zpátky dostali?
No, přítel má working holiday víza.
A ten to ještě nevyužil.
A já jsem si říkala, že předtím, když jsem tady byla, tak se jako dala celkem jednoduše sehnat na sadu práce na černo. Takže jsem si zažádala o 9měsíční turistický víza, tím, že do těch víz jsem napsala, že chci jít te Araroa Trail samozřejmě, že jo, a že mi to tady tak strašně uchvátilo, že jsem se sem potřebovala vrátit. Takže jsem zaplatila za ty 9měsíční víza turistický, který mě nakonec pak byly k ničemu. No, ale přijeli jsme sem a snažili jsme se sehnat práci na černo. Jenže my jsme se na začátku dohodli, že zkusíme práci na farmě, že nechcem práci na sad. Mm-hmm. Na sadu. Takže jsme scháněli práci na farmě a nikdo mě nechtěl na černo zaměstnat. No jenže jsme s tím strávili asi měsíc. To mezi tím jsme jako dobrovolničili, takže jsme neutráceli moc peněz. Ale podle mě jsme promrhali tu dobu, kdy se právě dala sehnat ta práce na černo, třeba ty citrusy, že jo, v Gizi, mm-hmm. v Gizborn, takže všechno už potom bylo obsazený, když už jsme se teda rozhodli, že povolíme na ty sady. No takže jsme nesehnali nic na černo, tak jsem byla nucena zvolit jinou cestu a to byly sezónní víza.
Jo.
Jmenuje se to Seasonal Supplementary Employment Visa. Mm-hmm. Tak nějak, SSE víza. Mm-hmm. A to spočívá v tom, že člověk si potřebuje najít, musí dostat job offer, asi nabídku práce od nějakého sadu, který je na jejich seznamu. A ten seznam je uvedený na jejich webových stránkách. Jsou to teda víza na půl roku a člověk může pracovat pouze v zemědělství a to jenom na sadech a na vinici.
Jo, ale nemusíš pak pracovat pro toho zaměstnavatele, který ti dá tu nabídku práce. Ty jakmile dostaneš ty víza přiklepnutý, tak už můžeš pracovat pro koho chceš.
Mm-hmm. Jo. Ono se to teďka měnilo tím novým rokem. Do roku 2022 kvůli covidu si podle mě mohl pracovat pro všechny zaměstnavatele a oni to teďka změnili, že můžeš pracovat pouze pro zaměstnavatele z toho jejich seznamu.
Jo. Ale nemusí to být ten, který ti dal tu nabídku.
Jo.
Okay.
Ano, přesně tak.
Dobře.
No a takže jsem si zažádala, no prvně jsem teda scháněla tu práci, jo. To bylo prostě šílený samo o sobě. Jo. Government ti dá seznam těch zaměstnavatelů, ale je tam jenom napsaný název toho sadu a jejich adresa. Takže ty to musíš prvně všechno vygooglit. Mm-hmm. Jenže na většinu těch firem ani nenajdeš žádný kontakt, mm-hmm. nenajdeš telefon, nenajdeš e-mail a jediný, co, oni prostě nemají webovky, nemají webové stránky, nemají Facebook, nemají nic. Takže já nevím, máš jim asi poslat holuba nebo prostě jim napsat poslat CVčko a dopis, já tady chci pracovat, jo. Nebo to můžeš opět, ale zase když píšeš někomu, který je na jižním ostrově a ty jsi na severním, tak tam asi nepojedeš, mm-hmm. jo. No, takže to byl zádrhel číslo jedna, sehnat všechny tady ty kontakty a e-maily a telefonní čísla. Takže samozřejmě jsem si říkala, no napíšu e-maily, to je prostě jednodušší. Jeden e-mail napíšeš, kopíruješ to a pošleš to všem. No, když jsem žádala o víza, tak bylo asi 56 zaměstnavatelů na ty SSE víza. No, na některý z nich jsem nenašla ten e-mail. A zbytku jsem to poslala a dostala jsem asi tak 3 odpovědi zpátky, že teda teďka momentálně nenabírají. Takže jsem pak musela všem volat. Jednoho po druhým, naštěstí ta Kristiana má lepší angličtinu než já. A ještě jakoby s tou kiváckou angličtinou a ještě po telefonu jsem s tím měla jako docela problém. Takže děkuju, Kristiane, že jsi mi to skoro všechno obvolal. No. Každopádně jsme to všechno obvolali a až ten poslední člověk, ten poslední sad, kterýmu jsme volali, mi řekli ano.
Vezmem tě.
Ano, dáme vám práci.
Wow.
No, takže to prostě trvalo několik dní, než jsme teda něco sehnali. Takže teda dobře, že tam pojedeme pracovat oba dva. My jsme byli zrovna na severu, kousek od Wellingtonu, takže na jihu severního ostrova. Tam jsme měli takovou práci na černo, na půl dobrovolničení, na půl práce, ale tam to jakoby nevyšlo, ale zatím jsme jako měli kde bydlet, měli jsme i víceméně práci. No ale sehnali jsme tady tu další práci, tam pojedeme oba. A Kristian mezi tím scháněl ještě nějaký jako zkoušel lepší joby, protože on studoval on je letecký inženýr, mm-hmm. tak nějak. A tak zkoušel právě i letiště a nějaká helikopter company. Tam scháněla taky nějakýho člověka k helikoptérám, tak tam taky psal. A oni nás teda vzali tady na ten třešňovej sad. s tím, že se tam teda půjdeme oba dva. A když jsme to teda potvrdili, podepsali jsme kontrakt, že tam teda pojedeme, Kristian začne a já budu čekat, než mi přijdou ty víza. Tak, protože mě nenechali pracovat jakoby dopředu bez těch víz. No, takže on začne, já budu čekat, tak mu napsali v té helikopter company, že ho berou. Že ho jako zaujali a že ho berou. Takže ty jsme se volali, že mě teda Kristián nepřijede, že přijedu já. Ale že místo toho mám kámošku, takže místo Kristiána se mnou pojede kámoška. No, jenže ta Kristiánova práce byla v Twizzlu. A tady ta moje práce byla v Cromwellu. No, takže jsme se nakonec sebrali a jeli jsme do toho Twizzlu, kde už Kristián pracoval a já jsem čekala na ty moje víza, který na webových stránkách měly uvedeno, že to přijde do 9 dnů. Tak jsem čekala měsíc, než mi ty víza přijdou. Mezitím ještě se mi stalo další nepříjemná záležitost s bankou. Protože tady na Zélandu taky jsou ještě v některých věcech trochu za opicema a tam se vyplňuje, na ty SSE víze se posílá papírová žádost, kde člověk musí vypsat údaje o kreditní bance a oni si potom strhnou ty peníze z toho, co tam jako člověk napíše. Takže to je podle mě nezákonný tady to jako dělat, chtít po tobě, aby jsi jim poslal tvé údaje ke kartě. No samozřejmě, co se nestalo, že jo. Poslala jsem jim to na NZ Post, jsem si to trackovala, že jo, viděla jsem, že jim to tam přišlo v úterý, no a v úterý mi začaly odcházet peníze z banky, že jo. A my jsme byli ještě k tomu na hajku, kde jsme neměli, jsem nekoukala na telefon, že neměla jsem zapnutý data, až třetí platbu mi zamítli, že to jsou nějaký podezřelý platby. Takže super.
Jo, a jak jsi to řešila tohle?
Já jsem to měla vlastně Revolutku a reklamovala jsem to na té Revoluce a oni mi napsali, že je to vlastně spor mezi mnou a tím obchodníkem, takže je na tom obchodníkovi, aby mi vrátil ty peníze, ne na tom Revolutu. No a že to může trvat až 8 měsíců asi, no a pak asi týden na to mi vrátili dočasně peníze, že je můžu teda používat, ale ten spor ještě není jako ukončený, takže je možný, že o ty peníze ještě nakonec přijdu a že to budu muset doplatit, ale že zatím jako můžu používat. Kam, aha, to je super.
Aha, bylo to hodně peněz?
Bylo to asi, já myslím, že asi 500 euro, tak nějak.
To není úplně málo.
Myslím si, že to bylo 250 euro a tu třetí platbu 250 euro mi ten Revolut jakoby označil za podvodnou a měla jsem jakoby to potvrdit, že jsem to já nebo ne. Jo. A tam už jsem potvrdila, že to nejsem já a už neodešla ta třetí platba.
No a kdo to teda strhával?
No, nějaký obchodník v Dubaji.
Jo, takže prostě to by tam líkly ty údaje z té karty a někdo ti tam prostě strhával prachy.
No.
A podle mě nejseš první ani poslední, který mu tohle se stalo, protože to už jsem slyšela jako několik takových historek. Právě jakoby s tou žádostí o ty SSI víza, jak tam dáváš ty údaje ke kartě. A posláš ho poštou někomu.
Přesně, to je šílený tohlento. A já jsem to psala potom na skupinu Nový Zéland Work and Holiday Visa, aby si, když tak jako lidi na to dali pozor a případně třeba to posílali z nějakého účtu, kde mají přesně jenom tu konkrétní částku těch peněz. A nějaký klučina mi tam odepsal, že na nějaký jiný víza tady na Zélandu, že oni ti volají z neznámého čísla, a ty musíš ty údaje k té platební kartě nadiktovat.
Ale to se děje normálně, no.
Takže ti prostě volá skrytý číslo a ty máš dát svědčit.
Ale skrytý číslo je divný, no.
Přesně. A to ještě jako tady v té době, kdy je jako všechno online, že jo, můžeš to všechno zaplatit online a všechno je tak jako...
Prostě přesně pošli mi odkaz, na něho kliknu a prostě předirektuji mě na nějakou jako platební stránku, že jo, nazdar, jde, jako je jednoduchý.
Ano, tam to jsou nějaký security, že teďka ti to ještě přes telefon to chce nějak potvrdit a tak tomu by se člověk vůbec nedivil, ale tady to je fakt jako je šílený, jiný, no.
No, každopádně pojďme se vrátit k tomu tvojemu pobytu na Zélandu, který popisuješ jako obrovskou reklamu na Zéland.
Ne, Zéland je samozřejmě skvělý a krásný a všichni sem pojeďte, protože je to tady moc fajn.
Hele, takže Takže přítel pracuje v Tfajzlu s helikoptérama a ty čekáš na víza, jo? A ta tvoje práce je ale v Cromwellu.
Ano, v Cromwellu. Ale čekala jsem u něj v Tfajzlu, protože jsme mysleli, že jako za 9 dní mi ty víza přijdou. Takže jsme jeho šéfovi řekli, že tam budu, než mi přijdou ty víza. A že nevím, kdy to bude, ale se to bude do 9 dnů. A on, jo, tak tady můžeš zůstat, než ti ty víza přijdou. Takže tam bydla měsíc zadarmo. No, tak ještě byla zima, takže jsem nemohla pořádně chodit ani na žádný hajky. Ještě z Tfajzlu, že jo, takže tam jsem chodila tak jako běhat a na hajky a každý den, tak bohužel to byla jak spruzila. A jsem říkala, ještě dělat něco jiného, ale já co, no, tak já jdu zase na hajk.
No a pak jsi teda víza dostala a jela jsi pracovat do Cromwellu.
Jela jsem pracovat do Cromwellu, kde jsem pracovala na třešních, dělali jsme pruning třešní. A zůstala jsem tam asi měsíc a půl a pak už nám skončila práce. No a pak přišla další skvělá situace, že jsem scháněla práci a ideálně, abych mohla zůstat v okolí Cromwellu. Jenže na mém seznamu už nebylo asi těch 56 zaměstnavatelů, ale najednou jich tam bylo asi jenom 25. A v Cromwellu z toho byly 2 a ty 2 rozhodně teďka nenabírali lidi. Takže já jsem začala schánět práci a na celém jižním ostrově nebyly žádné další firmy nebo žádné další sady, takže všechno bylo na severním ostrově. Takže já už jsem si říkala, no tak já pojedu na sever. No takže jsem zase obepisovala všechny, obvolávala všechny a našla jsem práci v Northlandu. V úplně té nejsevernější části severního ostrova. Jo, no tak super. A ještě k tomu, já potom chci jít zase na třešně, že jo, sen, který začíná v prosinci. Říkám, takže já pojedu na 2 měsíce přes celý Zéland pracovat. No, takže jsem přemýšlela, že poletím a budu bydlet ve stanu a koupím si tam kolo a že nepojedu autem. No a když už mě přišel kontrakt, už jsem chtěla podepsat kontrakt, už jsem prostě byla smířená s tím, že jedu sbírat borůvky na sever, že jo, borůvky ty mě bavily, tak jsem si říkala, aspoň si tam něco vydělám, to bude fajn. Tak mi kolega, který má taky ty SSR víza, tak mi řekl jednu zásadní informaci, že oni jsou ještě jedny víza, ty se jmenujou Recognize Limited Employment, něco takového. Jsou to taky sezónní víza, ale jsou to víza pro lidi z tady těch pacifických ostrovů, který sem jezdí vlastně jakoby častějiš a dělají hlavně na těch sadech. A my můžeme pracovat s těma našema vízama i pro zaměstnavatele, který jsou na jejich listu. Jenže, bacha, to není tak jednoduchý. Tady ta skutečnost, nebo tady to, že můžeme pro ně pracovat, platilo do loňského roku. Od letošního roku je to zrušený. Takže my pro ně jakoby pracovat nemůžeme, ale máme na vízech napsaný, že můžeme. Přitom všude jinde je napsaný, že nemůžeme. Takže jsem říká, no super, takže tady v okolí Cromwellu je 10 zaměstnavatelů, tak prostě jdu tady hnedka na třešně, že jo, si to tam domluvit, schánějí tam lidi, pecka, říkám, že mám tady ty SSC víza a oni, my vás zaměstnat nemůžem. Říkám, ale já mám tady napsaný na těch vízech, že mě zaměstnat můžete. A oni, no ale my vás zaměstnat nemůžeme. No tak já zase musím jít na ten severní ostrov, ale už jsem tu práci pustila a domluvila jsem to někomu jinému, takže co teďka mám dělat. No takže jsem se nedala a volala jsem na imigrační. Tak se podívali na ty moje víza a řekli mi, no můžete pracovat pro zaměstnavatele z toho RSE seznamu. Říkám, no super, tak jo, tak jsem tam další den jela znova a říkali mi, no ale opravdu nemůžete. Říkám, no ale ty včera mi říkali, že můžu, tak jim tam zavolejte. No takže potom zase další týden jsem jim volala, oni jim teda volali a že tam teda pracovat nemůžu. Říkám, jak to, mě řekli, že můžu, takže jsem znova volala na imigrační a říkám, jak jim to mám dokázat, že pro ně můžu pracovat. Tak mi imigrační řeklo, že teda tam mám jet na ten sad a máme zavolat společně. Takže já jsem tam jela nakonec asi 6krát, protože ne vždycky tam někdo byl. No nakonec se tam se ukázalo, že to jsou nějaký šulíni, který to prostě jsou akorát líní to řešit. Takže nakonec mě stejně řekli, že na mě nemají čas, aby to se mnou vyřizovali, takže mě prostě nevezmou. No, ale našla jsem teda nakonec jinou práci.
Takže jsi zůstala v Cromwellu teda a našla si jinou práci, jo?
Jo, zůstala jsem v Cromwellu, no. Ano, našla jsem jinou práci, což mi trvalo asi zase skoro 3 týdny, jako ustavičního hledání, že jsem opravdu objížděla ty sady, volala jsem jim tam a fakt jako jsem 3 týdny hodně hledala práci a pak jsem teda sehnala.
Poučení z tohohle příběhu, když člověk nemá working holiday víza, tak to je prostě trošku složitější, ale jenom malinko.
Jak jsem psala na ty webovky nebo na tu skupinu o tom podvodu, tak jsem tam psala SSE víza tady to a když ty lidi potom třeba chtějí nějaký informace k tomu, tak si že zadají do toho vyhledávače SSE a vyskočí tam všechny příspěvky. Mm-hmm. O těch SSE vízech, kde to bylo zmíněné. A teďka mi docela dost lidí píše ohledně těch SSE víz, takže každou chvilku mi píše někdo nový, oho, viděla jsem na skupině, že máš SSE víza, můžu se na něco zeptat. No každopádně lidi mi třeba píšou, že přemýšlej mezi extension, jakože si prodloužej ty víza o ty 3 měsíce, nebo o těch SSE vízech. Vůbec, SSE víza, ne!
Co to je za blbou otázku, tak první si prodloužím víza a pak požádám o SSE.
Tak ono to je na půl roku, že jo, za co ty SSE víza.
No to jo, a tak když si prodloužíš víza o 3, no a pak požádáš o dalších půl rok, ne?
Já no nevím, to je, no, mě hele. Se neptej.
Ok, každopádně, dobře, takže když se někdo chce vrátit na Zéland po už jednom roce nebo 15 měsících, co už tam byl na working holiday, tak tu možnost má, ale není to jednoduchý.
Přesně tak. No, asi bych volila sponsorship, který je na 2 roky, kdy si člověk vlastně najde zaměstnavatele a pracuje jenom pro toho zaměstnavatele, není to open work permit, že si může pracovat kde chce, jak chce, ale pracuje celou dobu pro něj. Myslím si, že to není úplně těžký sehnat tady nějakýho toho zaměstnavatele. Akorát my jsme si říkali, že nechcem, že tady chcem být opravdu jenom ten rok a mohla bych jim lhát, že tam budu 2 roky, ale ne. Nakonec jsem se rozhodla, že ne, kdyby to bylo třeba aspoň na ten rok, ale my chceme ještě, že teďka ten půl rok pracovat a od února chceme cestovat, takže jsem si říkala, to by bylo ještě tak jako pitomně v půlce léta bych je jakoby nechala na holičkách, na to asi nemám na to svědomí.
Takže váš plán je teda, ty máš půlroční víza, ty využiješ a pak ty máš furt ty víza, furt ty turistické, takže tam ještě pak můžeš být na turistu.
Nemám, oni se mi zrušili.
Oni se ti zrušili. Takže jak tam teda zůstaneš?
No, měla jsem 9měsíční víza. Abych měla ty 9měsíční víza, tak jsem si musela koupit letenku ze země, jo. Potom jsem si po měsíci zažádala o SSE víza, které jsou na půl roku, kde jsem musela mít, kde jsem se prokázala tou letenkou ze země z těch turistických víz. Jenže tím, že jsem měla SSE víza, tak se mi zrušily ty turistické víza. Takže jsem se vůbec nemusela platit na těch 9 měsíců a mohla jsem přijet na obyčejný víza na ty 3 měsíce, které jsou zadarmo. To je jedna věc. A druhá věc, tím, když se mi zrušili, tak já musím tu zemi opustit už dřív. Takže musím mít jinou letenku, dřívější letenku. Naštěstí jsem byla prozíravá a připlatila jsem si, abych tu letenku mohla změnit. Mm-hmm. Takže až vyskončí tady ty víza, tak pojedu do Austrálie na otočku a abych se vrátila zpátky na turistický víza.
3měsíční.
Jo.
Jo, a to ještě prostě pocestujete a pak budete opouštět Zéland, jo? Nemáte žádný choutky tam se usazovat a zůstávat?
Ne, nějak. Upřímně na ten druhý pokus, jak je to, já nevím, jestli to je tím, že už jsem tady byla, tak už toho prostě nejsem tak nadšená, anebo prostě tím, jak je to všechno takový komplikovanější.
Podle toho, co říkáš, tak jako docela chápu, že se ti tam nelíbí, no.
Tak prostě už z toho nejsem tak moc nadšená, jako jsem byla předtím, ale věřím, že až se budu cestovat, tak prostě tak to bude zase úplně skvělý. A tak teďka je to jako taky fajn, nemůžu se stěžovat. Je to fajn.
Tak mi ještě teda na závěr řekni, jaký jsou teda ty plány po Zélandu. Už jsi byla v Kanadě, 2x na Zélandu, v Japonsku. Máš ty ještě nějakou možnost, kam můžeš vůbec odjet?
No, nevím vlastně, jakož mi bude 30 za chvíli, tak...
Tak teoreticky bys si mohla požádat o Austrálii, která je do 30 včetně?
To je do 30 včetně, no.
Ale tam jsem si nakonec řekla, že asi ne. Ale my máme v plánu asi zkusit něco v Evropě. Aby jsme byli blíž domů.
Protože ono už je to taky docela dlouho, co takhle kočovně se furt někde přesouváš a žiješ někde jinde. A je to většinou daleko, co od Evropy.
Přesně tak, no. Je to všechno daleko od toho domova, od té rodiny. Tak jsme jako přemýšleli o Norsku, ale zatím to je jenom nápad, ještě jsme to vůbec neřešili a vůbec nevím, jestli to dopadne, ale jenom tak jako jsme nad tím přemýšleli, že je to tam jako hezká příroda, je to mnohem blíž k domovu, dá se tam surfovat, jsou tam super hory, je tam jako dobrý lyžování, takže jako přemýšlíme tam, ale nemáme zatím žádný konkrétní plán. Mm-hmm. Uvidíme. Já bych ještě, furt jsem si říkala, ještě bych mohla zkusit ještě Kanadu jednou. Abych si užila i v poslední pořádnou zimu, ale to už je asi. To už bych chtěla si moc.
A tak v Kanadě byste měli jaký možnosti?
Tam jsou Young Professional Visa.
Jo. To jsi ještě neměla, jo?
Neměla jsem Young, já jsem byla v Kanadě jenom na rok. Já jsem se právě musela vrátit, abych dostudovala. Takže já jsem tam byla jenom rok a pak jsem dodělávala magistra po přerušení. Takže Youngy jsem neměla, no. Takže tam je možnost takhle na ty Young Professional, což člověk dostane nějaký na rok víza a musí pracovat pro jednoho zaměstnavatele. A musí to být jakoby lepší pozice, musí to být nějaký supervisor nebo něco takového, ale stačí, když to je jenom na papíru. Je to člověk potom nemusí vůbec dělat. Může být supervisor uklízečů, ale nemůže být uklízeč. A nakonec potom stejně dělá uklízeče.
Jasně.
Tak to funguje.
Přesně. No, dobře, ale tak já myslím, že jsme to docela jako pokryli, že spolu mluvíme už skoro hodinu 3/4.
No, myslím, říkáš, že to bude na hočku.
Jsem nevěděla, jak moc budeš mít zajímavých příběhů.
No, nevím, jestli jsou zajímavý, ale... Ale příběhů je spoustu.
Ještě, hele, řekni, jak jsi na Instagramu, kdyby se někdo chtěl podívat na ty bílé fotky.
Na Instagramu jsem jako dules6, to je můj Instagram.
Dobře, já to stejně někam napíšu.
Ale nejsem nějaká jako super, super aktivní, žádný influencer. Myslím si, že možná nám budou poslední fotky z Japonska.
To je spíš jenom, kdyby někdo chtěl kouknout na to Japonsko, jak jsme se o tom bavili. Takže jako nejseš taková, že cestuješ a nepíšeš o tom nikde. Nezdílíš to moc, necháváš to pro sebe.
Ne. Já jsem si psala deníček, ještě do Kanady a pak už jsem byla jiná si psala deníček. Jediný, co dělám, tak to si dělám ty fotoalbička, ale to nemá s cestováním společného, to už dělám asi 10 let. Ale, takže kdybyste někdo chtěl, tak se klidně můžete stavit mě doma a můžu vám ukázat moje fotoalbička.
To je dobrý, no, jako já si třeba taky jako nepíšu žádný deníky a trochu mi to mrzí, protože teďka zrovna přepisuju do elektronické podoby jako deník, co jsme dělali před x lety, když jsme jedy cestovali po Ázii. A je to hrozně zajímavý, až že zjišťuju, kolik věcí jsem pak jako zapomněla, že prostě fakt tam něco jako čtu a říkám si, tyva, tohle se nám stalo, jo, a fakt jako prostě nevím, úplně černo. Tak jako taky je to třeba klidně 7-8 let zpátky, ale je to jako škoda, že si to, mi přijde škoda, že si to jako nepíšu pravidelněji, že by fakt člověk se na to pak podívá zpětně a fakt zjistí, že zapomene spoustu věcí, no. Pamatuješ takový ty jako ty highlighty, že jo, ty zajímavý, jako extra zajímavý věci, ale dost věcí podle mě vytěsníš, no. Tak ono je dobrý, že jak děláš, teďka děláš fotky, takže kdybych si chtěla vzpomenout na něco, na nějaký zážitky, že si prostě projedeš svoje fotoalbička, jako v mobilu a tak nějak jako si vzpomeneš na ty místa, co jsi viděla a když vidíš tu fotku, tak ti třeba jako naskočí nějaké jako vzpomínky.
Mm-hmm.
Ale i tak mi přijde jako psaní si deníku docela zajímavý. Tak o tom teďka přemýšlím, že bych to měla začít dělat.
Jo, to je, no určitě. Jako, a pak si člověk ale jako zase řekne na druhou stranu a myslíš, že pak jako na to někdy budu mít čas, až to ručí. Ale pak v důchodu, že jo, na to čas bude.
Jako čas od času je dobrý se na to jako podívat a tak vzpomínat. Co vlastně, víš, co člověk zažil. Máš třeba nějaký, hele, to mě zajímá, máš třeba jako nějaký dny, nebo kdy jako přemýšlíš o tom, jestli to, jak jako teďka žije, že si je to jako jako dobrý, jestli prostě jsi udělala dobrý rozhodnutí, že jsi třeba, víš, že si nelituješ toho, že nebuduješ někde kariéru, nejsi doma v Česku, nebo třeba kdekoliv jinde na světě, ale usazena a třeba jako...
Do tady návratu na Zéland jsem byla naprosto přesvědčená, že je všechno naprosto v pořádku a tak, jak má být. A teďka občas... Jak jsem tady čekala na práci, anebo když jsem konečně po měsíci začala pracovat, že jo, na tom sadu, tak jsem byla jako strašně šťastná, že už konečně můžu pracovat. No a nějak to skončilo, takže nevím proč, ale manažerka mě neměla ráda. A tak jsem si říkala, mám já tohle to zapotřebí, tady pracuju na sadu, kde mi je zima, ještě je na mě prostě hnusná. No. No, takže párkrát jsem teďka nad tím zapřemýšlela, ale to jako bylo pak jenom, když jsem z něčeho byla jako smutná nebo naštvaná, ale jinak mi to jako asi líto není, že zatím nebuduju kariéru.
Nemáš takový jako choutky se usazovat někde pořád? Pořád je to jako láká objevovat? Nebo nesere tě takový to, že fakt jako děláš na těch sadech a prostě furt sbíráš to ovoce? Neříkáš si jako přesně jako mám to zapotřebí?
Beru to jako součást jakoby toho cestování, že si jako takový nutný zlo, když to tak řeknu, že kdybych dělala nějakou asi lepší práci, tak si nemůžu dovolit někde pracovat třeba 2 měsíce a pak 2 měsíce cestovat. Nebo asi jsou takový práce, jo, ale já je neumím dělat.
No, to je další, a tak jako neumí, jako prostě se jako můžeš spoustu, člověk se může spoustu věcí naučit. Ale jako tohle mi přijde, že je taková jako nejjednodušší cesta, kterou právě jako dělá spoustu lidí, že jo, dělám to i já. Takže, že když jsi cestovat, tak prostě bohužel zatneš zuby a děláš nějakou jako podřadnější práci, která ti ale dává tu svobodu pak kdykoliv skončit a kdykoliv prostě cestovat a dost často žiješ tak, že i třeba půl roku pracuješ, půl roku cestuješ, nebo víš, že máš prostě spoustu toho času na cestování. A pořád si na to jako dokážeš vydělat, no.
Ale třeba jako teďka jsem zjistila, že ten Zéland jako nabízí strašně moc možností, co se týče jako těch prací. Já se teďka úplně vyčítám, že jsem ty svoje jako VHčka, ale vlastně ne, nevyčítám, protože jsem zase cestovala, ale počkej, jak já to dokončím, no. Že tady třeba jako spoustu nabírají lidí nebo i těch backpackerů na guidy, jo, že guiduješ Great Walky nebo guiduješ, že jezdíš na kajaku. I ten Christian má jako dobrou práci, furt teda dělá jako by to samý, ale prostě jako má dobrou práci, má práci, kde nepracuje jako by na sadu, má jako by něco slušnějšího. Ale zase je jako by připoutaný delší dobu na jednom místě. Jo, že můžeš prostě dělat nějakou smysluplnější práci, ale tak mu to má třeba teďka na půl roku, tak to je taky fajn.
To je ta další možnost, že jo? Ty si furt můžeš najít někde práci, nějakou jakoby i v oboru, že jo? Ale dost pravděpodobně budeš muset zůstat v nějakém trošku větším městě aspoň, kde jsou ty možnosti větší. A zůstaneš tam, no, klidně i když jsi rok na Zélandu, tak tam můžeš zůstat půl roku, 3/4 roku na tom jednom místě, no a pak ten zbytek si cestuješ, no. Že jo? Poznáváš celý ten Zéland. Že to takové finále jako nemusí být, takže ty děláš 2 měsíce na sadu na jednom, pak cestuješ měsíc, pak zase děláš na jiném sadu někde jinde.
Jo, no to má ale taky jakoby něco do sebe, no. Tady to, jak jsme to jakoby dělali předtím, že vlastně ty, když seš na tom jednom místě a pak to jenom jako procestuješ, tak cestuješ vlastně jenom ty highlighty. Ale když se furt jakoby přesouváš a seš třeba měsíc na tom jednom místě, tak už objevuješ takový místa, kam bys si normálně nešel, že jo? Protože to jako není ten highlight a když cestuješ, tak na to nemáš čas. Takže prostě objevuješ to místo hloubějš a víc. A poznáš takhle jakoby víc těch míst.
Jo, souhlasím, no, určitě.
Takže vlastně na jednu stranu toho nelituju, že jsme to takhle dělali předtím, protože to bylo to super, jako všechno to bylo fajn. Ale zase prostě tady si můžeš vyzkoušet přesně takový práce. Já bych klidně taky mohla dělat, jako to, co dělá Christian. Si myslím teda, že by mě jako taky vzali, jo. Bych mohla pracovat s helikoptérama, ale... Tam to je spíš jakoby jenom zákaznický servis, ale nedokážu si představit, že v Čechách by mě někde takhle jakoby vzali člověk, který nemá žádnou zkušenost prostě s tím letectvím nebo s helikoptérama a tak, že by mě tam
pustili dělat takovouhle práci. Jo, nebo co se týče guidování, třeba ta jedna Kristiánova tam kolegyně, ta šla teďka, nemá vůbec žádný zkušenosti a šla dělat guida na ledovce.
Aha.
Oni je prostě na helihajky, oni ji prostě všechno naučej. A jde dělat guida na ledovce, to by se mi prostě v Čechách v životě nestalo, prostě to, abych mohla být guide na ledovci, tak proto musím dělat nějaký kurzy, musím dělat tamhle nějaký, jo, prostě něco studovat, dělat nějaký zkoušky a podle mě by mě to trvalo tak 5 let, než bych něco takového mohla dělat, že jo.
Jo, to si taky myslím, ale to je třeba stejný i tady v Austrálii, že tady tě jen tak jako nenechají dělat cokoliv. No prostě sajou z lidí peníze, protože na všechno potřebuješ mít tady australský certifikát a tady ten certifikát vystudovanou tady tuhle školu a musí to být vystudovaný tady v Austrálii. Mm-hmm. Takže tady tě právě taky nenechají moc dělat. Ale zase na druhou stranu, ty sice potřebuješ nějaký certifikát, ale dost často je to teda taky kurz na 3 dny nebo na týden. Ale jako zaplatí za něho klidně $1,000, ale za týden máš jako kurz, oni prostě mají svý $1,000, ty máš svůj papír, se za ten týden tě nic nenaučí, ale ty prostě můžeš dělat něco, že jo. Ale v Česku je to tak, že ty bys musela studovat třeba fakt jako mnohem díl na tuhle pozici. A na Zelandu je to teda úplně punk, že tam tě vezmou všude, jo.
Přesně, no tady je to všechno takový punk, mně přijde, to je.
No a ne to, neštve tě ještě bydlení v autě?
Ale já jsem šla do auta až teďka teprv. Potom, co jsem skončila na těch třešních, tak to jsme měli před během zimu ubytko. Tak to bych asi nedala tady, to fakt jako byla zima, to bylo každý den namrzlo a byla nám zima i v baráku, že? Mě možná byla stejná zima i v autě jako v baráku, ale to by bylo hodně krutý, no. Kdybych byla přes zimu v autě. Takže já jsem tam šla až teďka, co jsem skončila na těch třešních, tak jsem šla do auta. Takže jsem chvilku už je teďka. Namrzlo je málo kdy, třeba jednou za týden.
A ty rána jsou pořád podle mě hrozně chladný, ne? Kor tam dole.
Jo, 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 jsou, no. To ráno prostě mám na sobě všechny vrstvy, že jo, to mám tričko, košily, mikinu a bundu a potom odpoledne končím a mám kraťasy a tričko s krátkým rukávem. To prostě postupně se sebe slíkám. A jsem ještě v tom autě sama teďka, takže si to tak jako užívám, že mám prostor. Ale asi na třešně potom, jestli teda se objeví nějaký sad na těch mých seznamech třešňovej, tak bych šla ráda na třešně, což bych šla už s Kristiánem, takže budeme dva v autě a budeme se mačkat.
Chápu, a tak aspoň tam budeš mít někoho, no.
Jo, ne, tak si budeme pomáhat, že jo, takhle prostě všechno musí dělat člověk sám. Takže to všechno strašně dlouho trvá. Na to jsem přišla, že to všechno dlouho trvá prostě v tom autě oproti tomu baráku. To prostě, já dělám jenom povinnosti a nemám skoro jak vůbec čas na sebe. To je fakt jenom navařit, udělat si svačinu a všechno to prostě trvá. Třeba, já nevím, 2,5 hodiny, když si člověk navaří něco jednoduchého, rychlýho, a než to všechno vytahá, pomije, teďka ta lednice je malá, takže ty všechno, když prostě něco potřebuješ z té lednice vyndat, tak musíš vyskládat celou lednici, pak se tam zase musíš celý naskládat, no tak. Tak se těším, až na to budem dva.
No jo, život v autě, není to jednoduchý. A všichni to chcou, ty jo, všichni to chcou zkusit.
Ne, je to skvělý, že jo, je to fajn.
Jo, je to dobrý.
Je to fajn, jenom doufám, že mě za chvilku nevyhodí toho frýčka a...
No, tak já taky doufám, že tě nevyhodí. A přeju ti teda, ať vám vyjdou všechny vaše plány, ať si hezky procestujete Zéland.
Děkuju.
No, kdybyste chtěli přijet do Austrálie na návštěvu, tak klidně můžete. No a děkuju, že jsi tam je teda udělala čas, ty máme to skoro 2 hodiny. To je rekordní skoro. Mě to hrozně bavilo, smála jsem se. Tak doufám, že to bude bavit i ostatní.
Jo, to já taky, že neodradí ty 2 hodiny, jako pane bože.
Na části, děti, na části. Dobrož, tak jo, tak si mi hezky. Pozdrav boyfrienda a užívejte.
Jo, tak jo, taky se mějte hezky a moc ráda jsem si s tebou popovídala a mějte se všichni fajn.
Čau, čau.
Ahoj.
To byl další díl podcastu Svět je cool. Všechny zmíněné odkazy najdeš na svietyecool.cz/podcast, sledovat nás můžeš na Facebooku nebo Instagramu pod lomítkem svietyecool. Pokud chceš dozvědět, jak se během cestování zabezpečit na důchod a naučit se investovat, koukni na naši novou knihu Cesta k finanční svobodě. Najdeš ji na svědekul.cz/kniha. Podpořit nás můžeš taky na Patreonu patreon.com/svědekul. Největší podporu ale vyjádříš, když jakoukoliv epizodu přesdílíš na svých sociálních sítích a dáš nám hodnocení tam, kde posloucháš podcasty. Každé pozitivní hodnocení dostane podcast mezi víc lidí a může tak inspirovat dalšího člověka. A pokud i ty žiješ neobyčejným životem, neboj se mě kontaktovat a další díl může být právě o tobě. To už je ode mě všechno, přeju hezký den a u dalšího dílu naslyšenou.